denique inter crucifixum et crucifigentes, tam dispares causae sunt, ut quod a Christo susceptum est non posit resolvi, quod ab illis commissum posit aboleri, qui enim venit peccatores salvos facere, nec ipsis quidem interfectoribus suis misericordiam denegavit, sed impiorum malum in bonum credentium vertit, ut mirabilior fier et gratia Dei, non secundum merita hominum, sed secundum multitudinem divitiarum sapientiae et scientiae Dei misericorditer preparata. Quando et ipsos qui fuderant sanguinem salvatoris receperet unda baptismatis. Nam sicut scriptura quae apostolorum actus continet loquitur, cum predicatio beati Petri apostoli iudeorum corda compungeret, et agnita impietate sui facineris dicerent, quid faciemus viri fratres, idem apostolus aet, penitentiam agite, et baptizetur unus quisque vestrum in nomine Iesu Christi, in remissionem peccatorum vestrorum, et accipietis donum Sancti Spiritus. Vobis enim est repromissio, et filiis vestris, et omnibus qui longe sunt, quoscunque advocavere Dominus Deus noster. Moxque adit scriptor edicit, qui ergo reciperunt sermonem eius, baptizati sunt, et adposite sunt in illa die anime circiter triamilia. Quod itaque Dominus Iesus Christus furorem frementium pati voluit, in nullo auctor eorum criminum fuit. Nec agit ut hoc valent, sed cessit ut possent. Et sic usus est obcecate plebis insania, quem ad modum et perfidia traditoris, quem ab immanitate concepti sceleris et beneficiis revocare est dignatus et verbis, assumendo in discipulum, provehendo in apostolum, monendo signis, consecrando mysteriis, ut cui nil benevolentiae deesset ad correctionem, nil occasionis superesset ad crimen.